Аз ще ги изчета без него. Като се включи, ще го добавим. Колеги, моля регистрация. Докато тече, ще информирам кои са колегите, които да бъдат включени в протокола, като участващи в онлайн, участващи онлайн в нашето заседание. Става дума за Александър Ненков, Андрей Гюров, Анна Александрова, Гергана Данева, Десислава Танева, Димитър Иванов, Ивайло Мирчев, Ина Иванова, Калуян Икономов, Мария Белова, Никола Минчев, Петър Петров и Ангел Георгиев. Все още не се е включил, ми докладват, но ако се включи, ще го добавим и него в протокола. Прекратете регистрацията, имаме кворум. Регистрирани са 149 народни представители в зала и 12 онлайн. Сега продължаваме с точка 6 от дневния ред. За седмицата първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Докато започнем, извинете господин Каримански, само да няколко съобщения трябва да направя. Десислава Танасова и група народни представители на основание член 84 алинея 6 от ПОДНС оттегля внесения на 10 декември проект за решение за задължаване на министъра на здравеопазването за отмяна на изискването за предоставяне на валиден документ за вакцинация зелен сертификат при условията описани в заповед номер РД-01973 от 26 ноември 2021 година и 47-154-028 от 10 декември 2021. Трябва да информирам също, че на свое редовно заседание, проведено на 11 януари 2022 година, Комисията по бюджет и финанси в изпълнение на член 21, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание създаде постоянно действаща подкомисия за контрол на публичните средства в следния състав. Георги Ганев – председател, Ивайло Шотев, Теменушка Петкова, Петър Чубанов, Благовест Кирилов, Кирил Симеонов и Цончо Ганев – членове. И съответно в изпълнение член 21 алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по конституционни и правни въпроси на свое заседание, проведено на 12 януари 2022 година, е приела решение за избиране на постоянно действаща подкомисия за наблюдение и анализ на законодателството в съответствие с принципите и нормите на Европейския съюз и международните норми за защита на правата на човека и основните свободи и за анализ на правните последици от решенията на Конституционния съд. Председател на тази подкомисия е Андрей Михайлов, членове са Димитър Гочев, Бранимир Балачев, Цветан Енчев, Явор Божанков, Атанас Славов, Петър Петров. И сега давам думата на господин Каримански. За процедура или за доклада? Процедура. Да, процедура за допуск, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, моля на основание член 43 алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание да гласувате в залата да бъдат допуснати следните лица: госпожа Людмила Петкова, директор дирекция данъчна политика в Министерството на финансите, госпожа Виолета Гаджева, държавен експерт в дирекция данъчна политика в Министерството на финансите. Бяхме предвидили да присъства господин Ивайло Яйджиев, заместник министър на финансите, но тъй като снощи е карантиниран, не може да присъства в залата. Благодаря.
Благодаря, господин Каримански. Моля гласуване, процедура за гласуване. А ние ще проверим и колегите онлайн. Процедурата за допуск. Александър Ненков. Ангел Георгиев още не се е включил. Андрей Гюров. Продължавам нататък. Анна Александрова. Така. Гергана Данева.
За.
Десислава Танева.
За.
Ивайло Мирчев.
За.
Инна Иванова.
За.
Калоян Икономов.
За.
Мария Белова.
За.
Никола Минчев.
За.
И Петър Петров.
За.
Благодаря. Прекратете гласуването. Гласували общо 190 народни представители, за 185, от които 10 са онлайн, против 2, въздържали се 3. Предложението е прието. Моля да поканите гостите в зала. И сега вече, господин Каримански, имате думата да представите доклада на бюджетната комисия.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, номер 47-102-01-9, внесен от Министерски съвет на 10.12.2021 година. На заседанието, проведено на 13 януари 2022 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите: Ивайло Яйджиев, заместник-министър, Людмила Петкова, директор дирекция данъчна политика, Петя Копчева, началник на отдел дирекция данъчна политика, както и представители на работодателските и професионалните организации. Законопроектът беше представен от господин Ивайло Яйджиев, заместник-министър на финансите. Със законопроекта се въвеждат правила по член 9а от Директива ЕС 2016-1164 на Съвета от 12 юли 2016 година за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, изменена с Директива ЕС 2017-952 на Съвета от 29 май 2017 година за изменение на Директива ЕС 2016-1164 по отношение на несъответствията при хибридни образования и инструменти, включващи трети държави. Предлага се приравняване на определени хибридни образования, учредени или установени в страната, които са извън обхвата на данъчно задължените лица, посочени в действията на Закона за корпоративното подоходно облагане, в случай, че са налице такива, на данъчно задължени лица при определени условия. Тези правила не се прилагат за колективни инвестиционни схеми. С оглед на отстраняване на несъответствията на член 47в, алинея 4 от Закона за корпоративното и подоходно облагане с член 1 и член 7, параграф 1 от Директива ЕС 2016-1164, се отменя посочената разпоредба. По този начин всички данъчно задължени лица в Република България, които подлежат на облагане с корпоративен данък, имат контролирани чуждестранни дружества, независимо от формата на облагане на тези контролирани чуждестранни дружества, ще попадат в обхвата на специфичните правила за определяне на данъчния финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество. Със законопроекта се предлага и изрично уреждане на данъчното третиране на резултата от договори за продажба с обратен лизинг, квалифицирани като оперативен в случаите, в които се прилагат международните счетоводни стандарти. С въвеждането на предлаганите изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане се очаква ограничаване на случаите на данъчно планиране, водещи до данъчно необлагане или до значително по-ниско облагане, съответно до намаляване на възможностите за злоупотреби и отклонения от данъчно облагане. Промените, които се предвиждат в проекта на акт, не са свързани с разходи за данъчно задължените лица, нито са необходими допълнителни бюджетни средства за изграждане на административен капацитет и техническа обезпеченост. В преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта са предвидени промени в Закона за данъците върху доходите на физически лица. Със Законопроекта се предлага да бъде предоставена възможност справките, подавани по реда на този закон, за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски да могат да бъдат подавани от наследниците по закон или по завещания, както и от заветниците или техните законни представители на еднолични търговци или самоосигуряващи се лица, починали през данъчната година, които са били работодатели или платци на доходи. Предвиден е и преходен режим, съгласно който промяната да може да бъде приложена и за справките, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2021 година. С въвеждането на предлаганите изменения и допълнения се очаква улесняване на данъчно задължените лица и намаляване на административната тежест. Предвидените промени не са свързани с разходи за данъчно задължените лица и не са необходими допълнителни бюджетни средства и изграждане на административен капацитет и техническа обезпеченост. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове, указа на неговото прилагане и на Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Към датата на неговото разглеждане, Законопроектът предвижда влизане в сила от 1 януари 2022 година. И ако това бъде прието, ще противоречи на член 14 от Закона за нормативните актове и може да доведе до противоконституционност на нормите. В писмените си становища представителите на работодателските и синдикалните организации подкрепят предложените изменения и допълнения, произтичащи от транспониране в Закона за корпоративно и подоходно облагане на Директива ЕС 2016/1164, както и предоставената правна възможност, предвидена в Закона за данъци върху доходите на физически лица, включително и за регламентирания преходен период. От Съюза стопанска инициатива считат за правилен подхода на изрична регламентация на разходите, приходите, печалбите и загубите във връзка с договорите за обратен лизинг, които се признават за данъчни цели. В хода на публичното обсъждане представителите на Министерството на финансите посочиха, че разпоредбите на Директива ЕС 2017/952 трябва да бъдат въведени от 1 януари 2022 година. Считат, че ако законът влезе в сила от друга дата, няма да сме в съответствие с европейското законодателство и това ще доведе до процедура за нарушаване за България. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: 16 гласа за, 0 гласа против, 0 гласа въздържава се. В основа на гореизложеното и резултатите от гласуването на Комисията по бюджет и финанси, предлагам Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративно подоходно облагане номер 47-102-09-9, внесен от Министерски съвет на 10.12.2021 година. Благодаря.
Благодаря, господин Каримански. Сега доклад на Комисията по въпросите на Европейския съюз. Заповядайте, господин Стойнев.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закон за корпоративното подоходно облагане, номер 47-102-01-9, внесен от Министерския съвет на 10.12.2021 година. На свое редовно заседание, проведено на 19 януари 2022 година, Комисията по въпросите на Европейския съюз разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 47-102-01-9, внесен от Министерския съвет на 10.12.2021 година. Законопроектът беше представен от госпожа Людмила Петкова, директор на дирекция данъчна политика. На заседанието присъстваха и госпожа Петя Копчева, началник на отдел в дирекция данъчна политика, и госпожа Виолета Гаджева, държавен експерт в дирекция данъчна политика. Промените на Закон за корпоративното подоходно облагане са изготвени във връзка с необходимостта от пълно въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива ЕС 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 година за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, и изменена с Директива ЕС 2017/952 на Съвета от 29 май 2017 година за изменение на Директива ЕС 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образовани инструменти, включващи трети държави. Със законопроекта се въвеждат правилата на член 9а от Директива ЕС 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 година за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар. Предлага се приравняване на определени хибридни образования, учредени или установени в страната, които са извън обхвата на данъчно задължените лица, посочени в действителния закон за корпоративно подоходно облагане, в случай че са на лице такива, на данъчно задължени лица при определени условия. Тези правила не се прилагат за колективните инвестиционни схеми. Законопроектът предлага изрично уреждане на данъчното третиране на резултата от договори за продажба с обратен лизинг, класифициран като оперативен в случаите, в които се прилагат международните счетоводни стандарти. Със законопроекта се предлага и изменение на Закон за корпоративното подоходно облагане във връзка с отстраняване на несъответствия, свързани с транспонирането в българското национално законодателство на Директива ЕС 2016/1164 и по-конкретно несъответствие с член 1 и член 7, параграф 1 от същата директива. За отстраняване на констатираното несъответствие следва да се отмени разпоредбата на Закон за корпоративно подоходно облагане, която се освобождават от прилагане на режима на контролираните чуждестранни дружества тези данъчно задължени лица, чието контролирани чуждестранни дружества в юрисдикцията си на учредяване или установяване се облагат с алтернативни на корпоративния данък форми на облагане. Предвид това, всички данъчни задължени лица в Република България, които подлежат на облагане с корпоративен данък и имат контролирани чуждестранни дружества, независимо от формата на облагане на тези контролирани чуждестранни дружества, попадат в обхвата на специфичните правила за определяне на данъчния финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество. Промените, които се предвиждат в проекта на акт, не са свързани с разходи за данъчно задължени лица. Също така не са необходими допълнителни бюджетни средства за изграждане на административен капацитет и техническа обезпеченост. В резултат на проведеното след дискусия гласуване, Комисията по въпроси на Европейския съюз предлага с 9 гласа за, 1 глас въздържал се, на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закон за корпоративното подоходно облагане, номер 47-102-01-9, внесен от Министерски съвет на 10.12.2021 година. Благодаря ви.
Благодаря, господин Стойнев. Откривам дискусия по така представения законопроект. Има ли желаещи? Заповядайте, господин Ганев, за изказване.
Господин председател, аз искам да попитам, не знам вече към кой да се обърна, за доклада, който беше от Комисия по бюджет и финанси и посоченото несъответствие в датите за влизане. От една страна имаме българско законодателство, което въпросното влизане от 1 януари 2022 година противоречи, включително и на Конституцията, както е посочено. От друга страна, европейски директиви, в които задължително да влеземе и да го въведем. Какво правим в тази ситуация? Защото на мен не ми стана ясно как ще се процедира. Моето лично мнение е, че ние винаги трябва да се водиме от нашите си интереси, от нашата си конституция, не от европейски каквито и да било нормативни актове. Затова моля някой да дойде и да обясни как ще процедираме. Защото ако някой смята, че е нормално да поставя каквато и да било европейска директива над нашата конституция, не му е мястото в тази зала. Благодаря.
Благодаря, господин Ганев. Не знам дали някой не иска да коментира. Предполагам, че става дума за това, че по принцип законодателство не би следвало да влиза в сила с задна дата. Това се има предвид. С това, от друга страна, по решение на Народното събрание, това е възможно да стане по изключение. Правило се при други случаи, но може би от бюджетна комисия могат да дадат разяснения. Като изказване или може би като реплика, господин Каримански? Като реплика, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Ганев. Не случайно и в моя доклад аз съм отбелязал това, че има възможност за отнасяне към Конституционния съд и по кой член може да се отнесе за противоконституционност. Но тук има друг момент и то е, че това, което ние днес ще приемем, то не е във вреда на българските граждани и фирми. Това е по-важното нещо. Съгласен съм с вас, че така трябва да бъде и точно за това го подчертавам. То по никакъв начин няма да бъде дори с ретроактивното си действие във вреда на фирмите и на гражданите на България. Не виждам защо тогава да не го приемем така. Благодаря ви.
Благодаря, господин Каримански. Други изказвания има ли? Заповядайте за изказване. Всъщност аз трябваше да питам дали господин Ганев иска дуплика. Не, благодаря. Заповядайте за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, парламентарната група на Продължаваме промяната подкрепя така предложения законопроект на Министерски съвет за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Законът има за цел да се въведат изисквания, налагани от правото на Европейския съюз, както и да се усъвършенства нашето данъчно законодателство. Благодаря.
Благодаря, господин Сабрутев. Реплики предполагам няма. Други изказвания има ли по този законопроект? Не виждам. Закривам дискусията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване на първо четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, номер 47-102-019, внесен от Министерски съвет на 10 декември 2021 година. Моля, гласуване. И сега колегите онлайн. Александър Ненков. И карам нататък и може да се върнем. Ангел Георгиев. Андрей Гюров. Анна Александрова. Гергана Данева. Десислава Танева. Ивайло Мирчев. Инна Иванова.
За.
Калуян Икономов.
За.
Мария Белова.
За.
Никола Минчев.
За.
Петър Петров.
Против.
Така. Прекратете гласуването. Гласували 156 народни представители в зала и 10 онлайн, 166. За 154 общо, против 12 общо, въздържали се няма. Законопроектът е приет на първо четене. Така, преминаваме към следващата точка. За процедура, благодаря. Заповядайте, господин Каримански.
Благодаря ви, господин председател. На основание член 79, алинея 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание правя процедурното предложение срока за писмени предложения по този законопроект да бъде 5 дни. Благодаря ви.
Благодаря, господин Каримански. Други предложения То обратно едва ли може да се каже, но за други срокове не виждам. Добре, преминавам към гласуване на предложението на господин Каримански. Моля процедура за гласуване. И колегите онлайн, аз ще ги считам пак всички. Александър Ненков, Ангел Георгиев, Андрей Гюров, Анна Александрова, има някакъв проблем, може би. Гергана Данева.
За.
Десислава Танева.
За.
Ивайло Мирчев.
За.
Инна Иванова.
За.
Калоян Икономов.
За.
Мария Белова.
За.
Никола Минчев.
За.
И Петър Петров. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 152 в зала и 9 онлайн, 161. За 148, против няма, въздържали се общо 13. С това предложението е прието и сега вече можем да преминем към следващата точка в дневния ред. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Вносител Министерски съвет, господин Каримански, имате думата. За доклада на Комисията по бюджет и финанси.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, номер 47-102-01-11, внесен от Министерски съвет на 13.12.2021 година. На заседание на 13 януари 2022 година Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите Ивайло Яйджиев, заместник-министър, Людмила Петкова, директор на дирекция данъчна политика, и Виолета Гаджева, държавен експерт в дирекция данъчна политика. Представителите на агенция Митници, Павел Геренски, заместник директор, и Светла Генова, директор на дирекция акцизна дейност, както и представители на работодателски, браншови и професионални организации. Законопроектът беше представен от господин Ивайло Яйджиев, заместник-министър на финансите. Със законопроекта се въвежда изисквания на Директива ЕС 2020-262 на Съвета от 19 декември 2019 година за определяне на общия режим на облагане с акциз, Директива ЕС 2020-262 и Директива ЕС 2020-1151 на Съвета от 29 юли 2020 година за изменение на Директива 9283 за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки. Директива ЕС 2020-1151 и Директива ЕС 2019-2235 на Съвета от 16 декември 2019 за изменение на Директива от 2006 година 112 относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008-118 относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза. Промените, които проистичат от въвеждане на Директива ЕС 2020-262, са свързани с опростяване и осъвременяване на акцизните процедури, разширяване на функционалността на компютърната система чрез възможност за обхващане и на движението на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на държава членка и се движат към територията на друга държава членка с цел да бъдат доставени там, за търговски цели, създаване на специален режим за движение на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на една държава членка и се движат към територията на друга държава членка, за да бъдат доставени там с търговски цели. Движението на освободените за потребление акцизни стоки задължително се осъществява с валидирани електронен опростен административен документ. Предлагат се разпоредби, свързани с създаване на възможност за съвместимост между акцизните и митническите процедури, както и облекчена процедура при предоставяне на банкова гаранция от лицензираните складодържатели при получаване на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка. Предложено е в случай на частна загуба поради естество на стоките да не се дължи акциз, когато размерът на загубите е в рамките на общите прагове за частична загуба, определени с делегиран акт на Европейската комисия за установяване на общите прагове за частична загуба, освен ако няма основателни причини за извършена измама или е налице невредност. Измененията, свързани с въвеждането на Директива ЕС 2020/1151, касаят следното. Поясняват се разпоредбите, свързани с измерването на градусите плато на бирата и по-конкретно разпоредбите във връзка с измерването на градусите плато на подсладената и ароматизирана бира. Предвидено е въвеждане на единен сертификат за малък независим производител, с който ще се удостоверява общото годишно производство. Актуализирани са определенията, свързани с позоваванията на кодовете по комбинираната номенклатура, използвани за описания на алкохолните продукти, и се поясняват разпоредбите, свързани с режима за освобождаване на денатуриран алкохол. В съответствие с разпоредбите на Директива ЕС от 2019 година 2235 е направено предложение за освобождаване от акциз на акцизни стоки, предназначени за ползване от въоръжените сили на всяка държава членка, различна от държавата членка, в която се дължи акцизът, за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяването на техните трапезарни или столови, когато тези сили вземат участие в отбранителни дейности на Съюза в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, определена в дял 5, глава 2, раздел 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Очакваните последици от прилагането на бъдещия закон са свързани с намаляването на административната тежест на икономическите оператори, което би оказало положително въздействие върху данъчно задължените лица и администрацията. За изпълнението на дейностите по прилагането на законопроекта не са необходими допълнителни разходи, трансфери и други плащания, и същия не води до въздействие върху държавния бюджет. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативни актове, указа за неговото прилагане и правилата за организация и дейността на Народното събрание. Към датата на неговото разглеждане законопроектът предвижда влизане в сила от 1 януари 2022 година, и ако това бъде прието, ще противоречи на член 14 от Закона за нормативните актове и може да доведе до противоконституционност. В писмените си становища представителите на работодателските и синдикалните организации подкрепят предложените изменения и допълнения, свързани с хармонизиране на Закона за акцизите и данъчните складове с въвежданите директиви. Българската стопанска камера счита, че разпоредбите на член 76л, алинея 1.4 от законопроекта следва да отпадне, тъй като изпращачът не може да даде опростен придружителен документ за стока, която не е акцизна в страна на изпращане. В хода на публичното обсъждане госпожа Людмила Петкова посочи, че разпоредбите на Директива ЕС 2020/262 и Директива ЕС 2020/1151 трябва да бъдат въведени от 1 януари 2022 година. От Министерството на финансите считат, че ако законът влезе в сила от друга дата, няма да сме в съответствие с европейското законодателство и това ще доведе до процедура за нарушения за България. Госпожа Светла Генова уточни, че е налице техническа грешка относно разпоредбата на чл. 76л, ал. 1, т. 4 от Законопроекта и същата трябва да отпадне. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването на Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 47-102-01-11, внесен от Министерски съвет на 13.12.2021 година. Благодаря.
Благодаря, господин Каримански. Сега за Комисията по въпросите на Европейския съюз. Господин Стойнев, имате думата да представите доклада.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 47-102-01-11, внесен от Министерския съвет на 13.12.2021 година. На свое редовно заседание, проведено на 19 януари 2022 година, Комисията по въпросите на Европейския съюз разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 47-102-01-11, внесен от Министерския съвет на 13.12.2021 година. Законопроектът беше представен от госпожа Людмила Петкова, директор на дирекция данъчна политика. На заседанието присъстваха и госпожа Петя Копчева, началник отдел в дирекция данъчна политика, и госпожа Виолета Гаджева, държавен експерт в дирекция данъчна политика. С предложените промени, които проистичат от въвеждане изискванията на европейското законодателство, регламентирани с директива ЕС 2020/262, се очаква намаляване на административната тежест за икономическите оператори с положително въздействие върху данъчно задължени лица и администрацията, както и опростяване и усъвременяване на акцизните процедури с цел намаляване на задълженията на търговците, осъществяващи търговия с акцизни стоки между държавите членки. Очаква се чрез разширяването на функционалността на компютърната система, която по-настоящем се използва за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, да се създаде възможност за обхващане и движение на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на една държава членка и се движат към територията на друга държава членка, за да бъдат доставени там за търговски цели. Предложените изменения ще създадат възможност да се регламентират нови статути на икономическите оператори, които получават и изпращат акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната и територията на друга държава членка, сертифициран изпращач и сертифициран получател, за да могат икономическите оператори, които използват тези режими, да бъдат идентифицирани в компютърната система, като са въведени и съответните определения за тези лица. Синхронизирането между митническите и акцизните процедури ще подобри административния контрол и ще облекчи дейността на лицата. Чрез измененията, свързани с въвеждането на директива ЕС 2020/1151 на съвета от 29 юли 2020 година, за изменение на директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху кои околните напитки, се поясняват разпоредбите, свързани с измерването на градусите плато на бирата и по-конкретно разпоредбите във връзка с измерването на градусите плато на подсладената или ароматизираната бира. Предвидено е въвеждане на един сертификат за малък независим производител, с който ще се удостоверява общо годишно производство и се актуализирани определените, свързани с позоваванията на кодовете по комбинираната номенклатура, използвани за описание на алкохолните продукти. С цел повишаване на правната сигурност за икономическите оператори се поясняват разпоредбите, свързани с режима за освобождаванията за денатуриран алкохол. В съответствие с разпоредбите на директива ЕС 2019/2235 се предвижда освобождаване от акциз на акцизни стоки, предназначени за ползване от въоръжените сили на всяка държава членка, различна от държавата членка, в която се дължи акцизът, за ползване от тези сили, за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяването на техните офицерски трапезари или столови, когато тези сили взимат участие в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, определена в дял 5, глава 2, раздел 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В резултат на проведено след дискусия гласуване, Комисията по въпросите на Европейския съюз предлага с 10 гласа „за“, на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 47-102-01-11, внесен от Министерския съвет на 13 декември 2021 година. Благодаря ви.
Благодаря, господин Стойнев. И има доклад на Комисията по отбрана. Заповядайте, господин Зафиров, да го представите. Моля. Да, разбира се.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 47-102-01-11, внесен от Министерски съвет на 13 декември 2021 година. На заседание, проведено на 19 януари 2022 година, Комисията по отбрана разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представителите от Министерството на финансите: Людмила Петкова, директор на дирекция данъчна политика, Мина Янкова, началник на отдел косвени данъци в дирекция данъчна политика, и Виолета Гаджева, държавен експерт в дирекция данъчна политика. От Министерството на отбраната присъстваха Тодор Гелев, директор на дирекция финанси, и Камелия Желева, началник на отдел дирекция финанси. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Тодор Галев и Людмила Петкова. Основната цел на законопроекта... Сега, това може би да не го чета, защото мотивите са същите. Целта е същата.
Мисля, че не пречи да ги изчетете все
да
пак.
Да ги изчетем, добре.
Той е кратък вашия доклад.
Да, основната цел на законопроекта е да се хармонизира националното законодателство с изискванията на Директива на Европейския съюз 2020/262, като се намери баланс между необходимостта да се улесни законната презгранична търговия и необходимостта да се осигури осъществяването на ефективен контрол и мониторинг с цел събиране на акцизните задължения. Проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за акцизните и данъчните складове е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното законодателство на изискванията на европейското законодателство на Директива ЕС 2020/2235 на Съюза от 16 декември 2019 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза. Предвижда се освобождаване от акциз на въоръжените сили на всяка държава членка, различна от държавата членка, в която се дължи акцизът, за ползване на тези сили за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяването на техните трапезарии или столови, когато тези сили взимат участие в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на общата политика на сигурност и отбрана. От членовете на Комисията по отбрана участие в обсъждането взеха заместник-председателите Христо Гаджев, Александър Александров и Николай Дренчев. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което с 12 гласа за, 0 гласа против и 1 глас въздържал се, Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 47-102-01-11, внесен от Министерски съвет на 13 декември 2021 година.
Аз не се сложих карта. Нищо, времето ви е отчетено и винаги има втори вариант. Сега откривам дискусията по така представения законопроект. Заповядайте, господин Ганев, за изказване.
Господин председател, първо искам да отбележа и като добра политика това, което в доклада си прави господин Каримански, да отбелязва точно и коректно становищата на различните организации, които са им е поискано въпросното становище. В тази връзка едно от нещата, които се отбелязва от Българска стопанска камера, е, цитирам, че разпоредба член 76 алинея 1, точка 4 от законопроекта следва да отпадне, тъй като изпращачът не може да издаде упростен придружителен документ за стока, която не е акцизна в страната на изпращане. В тази връзка какво правим? Защото може да звучи доста тривиално в момента в зала този проблем, но в реалния бизнес, когато сте изправен и имате определени задължения да изпращате дадена стока и нямате възможност да изправите този документ, ще чуете доста цветущи реплики за тези, които приемат дадени закони и нормативни актове. В тази връзка питането ми е как ще се процедира, тъй като явно е конкретен проблем от реалната икономика.
Благодаря, господин Ганев. Има ли реплики към това изказване? Не виждам. Има ли други изказвания? Заповядайте за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, от парламентарната група на Продължаваме промяната ще подкрепим така предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Законопроектът цели привеждане на националното законодателство към изискванията на няколко директиви на Европейския съюз, които засягат определянето на общия режим на облагане с акциз, хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки, изменение на общата система на данъка върху добавената стойност и общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза. Благодаря.
Благодаря, господин Сабрутев. Реплики? Не виждам. Други изказвания по този законопроект? Като че ли господин Каримански? Или просто се намествате на стола? Добре. Закривам дискусията тогава и преминаваме към гласуване на законопроекта. Подлагам на гласуване на първо четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, номер 47-102-01-11, внесен от Министерски съвет на 13 декември 2021 година. Моля процедура за гласуване. И колегите онлайн. Александър Ненков, Ангел Георгиев, Андрей Гюров, Анна Александрова, така, Гергана Данева, Десислава Танева, Ивайло Мирчев, Инна Иванова,
за.
Калуян Икономов,
за.
Мария Белова,
за.
Никола Минчев,
за.
Петър Петров,
въздържал се.
Така, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 142 народни представители в зала и 10 онлайн, общо 152. За 119 в зала и 9 онлайн, 128. Против са 10, въздържали се общо 14. С това предложението е прието. Заповядайте, господин Каримански, за процедура.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение на база член 79, алинея 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, относно срока да бъде 5 дни и по този законопроект. Благодаря ви.
Благодаря. Други предложения по срока има ли? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на господин Каримански срока да бъде съкратен на 5 дни. Моля процедура за гласуване. Александър Ненков, Ангел Георгиев, Андрей Гюров,
за.
Анна Александрова, Гергана Данева,
за.
Десислава Танева,
за.
Ивайло Мирчев,
за.
Инна Иванова,
За.
Калоян Икономов.
Да.
Мария Белова.
За.
Никола Минчев.
За.
Петър Петров.
Въздържал се.
Добре. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 133 народни представители в зала и 10 онлайн, 143 общо. За 106 в зала и 9 онлайн, 115 за. Против са 9, въздържали се общо 19. С това предложението за срока е прието. Което преминаваме и към следващата точка от дневния ни ред за днес. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Заповядайте, господин Каримански, за доклада на Комисията по бюджет и финанси.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, номер 47-102-01-10, внесен от Министерски съвет на 13-12 месец 2021 година. На заседание, проведено на 13 януари 2022 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представители на Министерството на финансите: Ивайло Яйджиев, заместник-министър, Людмила Петкова, директор на дирекция данъчна политика, Мина Янкова, началник на отдел косвени данъци в дирекция данъчна политика, както и представители на работодателските и професионалните организации. Законопроектът беше представен от господин Ивайло Яйджиев, заместник-министър на финансите. Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива ЕС 2021/1159 на Съвета от 13 юли 2021 година за изменение Директива от 2006 година 112 по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19, като Директива ЕС 2021/1159 и на Директива ЕС 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 година за изменение на Директива 2006/112 относно общата система на данък върху добавената стойност и Директива от 2008/118 относно общия режим за облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза. Въвеждат се правила за освобождаване на вноса на стоки или доставката на стоки и услуги от Европейската комисия или от агенция или орган, създадени съгласно правото на Европейския съюз, когато Европейската комисия или такава агенция или орган внесат тези стоки при изпълнението на задачи, възложени им от правото на Европейския съюз, в отговор на пандемията от COVID-19 и от въоръжените сили на други държави членки на Европейския съюз за ползване на тези сили или от придружаващия ги цивилен персонал или за снабдяване на техните трапезарии и столови, когато тези сили вземат участие в отбранителни дейности на територията на страната и или на територията на друга държава, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на общата политика за сигурност и отбрана. Във връзка с констатираното несъответствие на Европейската комисия с Директива от 2006/112 на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данък върху добавената стойност по отношение на ваучерите за храна, се предлага да отпадне разпоредбата, с която те са изключени от обхвата на ваучерите с конкретна цел и многоцелевите ваучери. Със законопроекта са предвидени промени, целящи да приведат ДДС законодателството с решенията на Съда на Европейския съюз, като е дадена възможност за корекции при грешно данъчно третиране на доставка в случаите, когато не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен, и в случаите, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен, и когато за доставката е приложена грешна ставка на данъка. Прецизирани са разпоредби във връзка с прилагането на режим извън Съюза, режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии. Предвидени са промени, свързани с редактиране на разпоредби във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона. В тази връзка се предлага редакционната промяна на разпоредбата, касаеща доставките от или до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Предлага се и текст по отношение на посредник в тристранни операции, като се уточнява, че за целите на този закон Северна Ирландия се смята за територия на държава членка и когато данъчно задължено лице с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знак префикс XI, е посредник в тристранни операции. Законопроектът предвижда удължаване на срока, в който може да се прилага намалената ставка, както и разширяване на обхвата на приложение номер 4 по отношение на храните, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага ставка 9% на ДДС. Предложена е редакционна промяна на разпоредбата, свързана с основанията за задължителна дерегистрация, като се предвижда още едно основание – заличаването на клонове на чуждестранни юридически лица. Очакваните последици от прилагането на бъдещия закон са свързани с осигуряване изпълнението на нормативно установените изисквания на данъчното законодателство в областта на ДДС и прилагането и правилното прилагане на норми на правото на Европейския съюз. За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи, трансфери и други плащания за изграждане на административен капацитет и техническа обезпеченост по осъществяване на предложените промени и няма да доведе до допълнителна финансова тежест за лицата. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове, Указа за неговото прилагане и на Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Към датата на неговото разглеждане законопроектът предвижда влизане в сила от 1 януари 2022 година и ако това бъде прието, ще противоречи на член 14 от Закона за нормативните актове и може да доведе до противоконституционност на нормите. В писмените си становища представителите на работодателските и синдикалните организации подкрепят предложените изменения и допълнения, свързани с въвеждането в Закона за данък добавена стойност на разпоредбите на Директива ЕС от 2021 година 1159 и Директива ЕС от 2019 година 2235, възможността за коригиране на погрешно фактуриран ДДС и влязъл в сила ревизионен акт и предвиждане на ДДС, привеждане на ДДС законодателството в съответствие с решение на Съда на Европейския съюз. От Съюза за стопанска инициатива и Конфедерацията на работодателите в България предлагат да се преосмислят промените в режима на облагане с ДДС на ваучерите за храна. А от АИКБ считат, че предприятията, които не са регистрирани по ЗДДС, ще бъдат поставени в неравностойно положение, тъй като занапред ще бъдат лишени от право да ползват данъчен кредит. КНСБ не подкрепя законопроекта в частта за удължаване на действието и диференцираните ставки, а КТ подкрепа е несъгласна с продължаване на промяната на намалено ДДС за заведения. В хода на публичното обсъждане на законопроекта представителите на БАСЕК и Българска търговско-промишлена палата поддържаха писмените си становища. От Института на дипломираните експерт-счетоводители изразиха две бележки по темата за ваучерите за храна и процедурата за корекция при грешно данъчно третиране на доставките при влязъл в сила ревизионен акт. Госпожа Людмила Петкова увери, че позицията на Министерството на финансите за ваучерите е единна. Убедени са, че като държава членка трябва да се съобразим с решението на Европейската комисия и Европейската директива, макар че бизнесът може да търпи затруднения. България не може да рискува и да плаща санкции. защото точно това предстои, ако не спазиме и не направим в съответствие законодателството си по ДДС. Господин Каримански зададе въпрос какво точно ни отличава като специфика, на което му бе отговорено, че ваучерите за храна като система не се различават от тези в другите държави членки. Господин Петър Чобанов акцентира дали търпи отлагане разрешаването на въпроса с ваучерите. От Министерството на финансите увериха, че ще съдействат да се проведе среща с Националната агенция по приходите и бизнеса, така че да се уреди безпроблемно казуса. По отношение на корекциите при влязъл в сила ревизионен акт, госпожа Мина Янкова сподели, че може да се обсъди текст, който да се включи в правилника за прилагане на закона за данък добавена стойност. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати. 17 гласа за, 0 гласа против, 0 гласа въздържал се. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, номер 47-102-01-10, внесен от Министерски съвет на 13 декември 2021 година. Благодаря.
Благодаря, господин Каримански. Сега доклада на Комисията по въпросите на Европейския съюз. Заповядайте, господин Стойнев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, номер 47-102-01-10, внесен от Министерския съвет на 13.12.2021 година. На свое редовно заседание, проведено на 19 януари 2022 година, Комисията по въпроси на Европейския съюз разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност номер 47-102-01-10, внесен от Министерския съвет на 13.12.2021 година. Законопроектът беше представен от госпожа Людмила Петкова, директор на дирекция данъчна политика. На заседанието присъстваха госпожа Петя Копчева, началник отдел в дирекция данъчна политика, и госпожа Виолета Гачева, държавен експерт в дирекция данъчна политика. С директива ЕС 2019/2235 се въвежда освобождаване от ДДС, което обхваща доставката на стоки или услуги, предназначени или за ползване от въоръжените сили на държава членка на ЕС или от придружаващия ги цивилен персонал или за снабдяването на техните трапезари или столове, когато тези сили участват в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на обща политика за сигурност и отбрана извън своята държава членка. Тези освобождавания се предвижда да се прилагат само в ситуации, при които въоръжените сили изпълняват задачи, пряко свързани с дейности за отбрана по линия на обща политика за сигурност и отбрана и няма да обхващат граждански мисии на същата линия. В законопроекта са направени предложения за прецизиране на действащите от 1 юли 2021 година режими за облагане на доставки на стоки и услуги, осъществени по електронен път към получатели данъчно незадължени лица. Във връзка с необходимостта от усъвършенстване на правната уредба в съответствие с достиженията на правото на Европейския съюз, като се гарантира принципите на правна сигурност и на неутралност на ДДС, са предвидени разпоредби, които дават възможност за корекции при грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила ревизионен акт. Това се прави на основата на някои решения на Съда на Европейския съюз, в които се приема, че за да осигурят неутралност на ДДС, държавите членки следва да предвидят във вътрешния си правен ред възможността да се коригира фактуриран данък, който не е следвало да бъде начлен при положение, че издателят на фактурата докаже своята добросъвестност. За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи, трансфери или други плащания за изграждане на административен капацитет и техническа обезпеченост по осъществяване на предложените промени и няма да доведе до допълнителна финансова тежест за лицата. Предлаганите промени не се очаква да окажат значителен ефект върху приходите от ДДС, които на този етап не могат да бъдат изчислени с точност. В резултат на проведено след дискусия гласуване, Комисията по въпросите на Европейския съюз предлага с 10 гласа за и 1 глас против на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, номер 47-102-01-10, внесен от Министерския съвет на 13.12.2021 година. Благодаря ви.
Благодаря, господин Стойнев. И доклада на Комисията по отбрана Не виждам господин Зафиров в зала. Заповядайте, вие ли ще го представите? Да.
Благодаря, господин Председател. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, номер 47-102-01-10, внесен от Министерския съвет на 13 декември 2021 година. На заседание, проведено на 19 януари 2022 година, Комисията по отбрана разгледа посоченият Законопроект. На заседанието присъстваха представителите от Министерството на финансите Людмила Петкова, директор на дирекция данъчна политика, Мина Янкова, началник на отдел косвени данъци, дирекция данъчна политика, и Виолета Гаджева, държавен експерт в дирекция данъчна политика. От Министерството на отбраната присъстваха Тодор Гелев, директор на дирекция финанси, и Камелия Желева, началник на отдел в дирекция финанси. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Тодор Гелев и Людмила Петкова. Проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност отразява въвеждане в закона на европейски директиви, отстраняване на констатирани несъответствия с правото на Европейския съюз и привеждане на данъка за добавената стойност, законодателството в съответствие с решение на Съда на Европейския съюз. В законопроекта са направени предложения за прецизиране на действащите от 1 юли 2021 година режими за облагане на доставки на стоки и услуги, осъществени по електронен път към получатели, данъчно неиздължени лица. Прецизирани са разпоредби, които създават затруднение при практическото прилагане на закона. Целите, действията, които се поставят с проекта на нормативен акт, са въвеждане в закона за данък върху добавената стойност на директива 2019/2235 по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза. Освобождаване от данък добавена стойност при внос на стоки и услуги от въоръжените сили на държава членка на Европейския съюз за отбранителни дейности за общата, по общата политика за сигурност и отбрана. Прилагане на нулева ставка при доставки с място на изпълнение на територията на страната, предназначени за въоръжените сили на държава членка на Европейския съюз за ползване в отбранителни дейности за общата политика за сигурност и отбрана. Прилагане на нулева ставка и за доставката на стоки и услуги до друга държава членка, предназначени за въоръжените сили на държава членка на Европейския съюз, различно от самата държава членка, на местозначение за ползване в отбранителни дейности за общата политика за сигурност и отбрана, въоръжените сили на всяка държава, която е страна на Североатлантическия договор, различно от държавата членка по местозначение за ползване на общите отбранителни дейности. Освобождаване на вътрешно-общностни придобивания, чието внос на територията на страната би бил освободен, ако стоките се внасят от командвания, щабове на Организацията на Североатлантическия договор или от въоръжени сили на държави членки, които са страни по Североатлантическия договор за ползване за общите отбранителни дейности. Въоръжените сили на държава членка на Европейския съюз, различно от самата държава членка на местозначение за ползване и отбранителна дейност за общата политика за сигурност и отбрана, наличие на възмездени вътрешно-общностни придобивания при употреба на стоки, когато вносът на тези стоки не отговаря на изискванията за освобождаване от въоръжените сили на държави членки, кои са страни по Североатлантическия договор за ползване на общите отбранителни дейности, въоръжените сили на държава членка на Европейския съюз, различна от самата държава членка на место назначение за ползване на отбранителни дейности за общата политика за сигурност и отбрана. От членовете на Комисията по отбрана участие в обсъждането взеха заместник-председателите на Комисията по отбрана Христо Гаджев, Александър Александров и Николай Дренчев. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което с 12 гласа за, 0 гласа против и 1 глас въздържал се, Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, номер 47-102-01-10, внесен от Министерския съвет на 13 декември 2021 година. Благодаря, господин
председател. Благодаря, господин Александров. Откривам дискусията по този законопроект. Заповядайте, госпожо Гунчева.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Този законопроект е поредният пример, че ние нямаме законодателен суверенитет. В Брюксел са приели някакви директиви и ние бързаме да ги прилагаме под страх от санкции, без да гледаме българските интереси. Ще посоча два параграфа в законопроекта, с който се изменя закона за ДДС. Параграф 42 и параграф 43. С него се прилагат разпоредби от Директива ЕС 2019-2235. С тях се освобождава от ДДС всички доставки на стоки, които са свързани с страните членки на Северноатлантическия договор или държава членка по този договор. Какво означава това? Че всичко, което се внася от чужди въоръжени сили в България, е освободена доставка. Една част от тези стоки ще бъдат с нулева ставка, за което ще се подава декларация на освободените доставки. Дори няма да знаем какво се внася на територията на Република България. Те явно са толкова бедни, че не могат да си позволят да платят ДДС-то. Ще напомня, че по споразумението между българското правителство и правителството на САЩ, в американските бази за всички доставки не се заплащат такси. Тоест, след като ни ползват базите безплатно, те са освободени от такси, сега са освободени и от ДДС. Трябва ли това да го позволяваме? Трябва ли да позволяваме дори да не знаем какво се внася на територията на Република България? За мен това е пълен отказ от национален суверенитет и аз предлагам параграф 42 и параграф 43 да отпаднат между първо и второ четене. Второто ми предложение е да отпадне член 48 от закона за ДДС, като също ще внесем предложение за изменение в тази насока. Не знам защо никой досега не е внесъл предложение за отпадане на този член, с който хазарта се освобождава от данък добавена стойност. Имаше изследвания, че ако се обложи хазарта с ДДС, това ще бъдат няколко милиарда лева на година приход в хазната. Но явно богатите не трябва да плащат. Затова предлагам да отпадне параграф 42 и 43 от законопроекта, както и да отпадне член 48 от закона за данък добавената стойност. Благодаря.
Благодаря, госпожо Гунчева. За реплика, заповядайте първо, господин Александров дигна ръка. Заповядайте за реплика първа.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, репликата ми е към госпожа Гунчева. Не бива така драматично да се приемат нещата, свързани с отбраната и въоръжените сили. Ще се постарая просто за минута да обясня за какво става дума. Страните членки на НАТО като единно пространство, съюзници по отношение на колективната отбрана, отдавна важат тези положения за нулева ставка по данъка за добавената стойност на определени стоки и услуги. Те са посочени на друго място, аз няма да ги казвам. Проблемът за България беше, че години наред този въпрос не беше решен, когато наши подразделения от въоръжените сили, команден персонал или такива офицери, сержанти, цивилен персонал, който служи, а те не са малко, в международните структури на НАТО, командване, щабове и така нататък, винаги се ползват от това, без да е необходимо след време да се връща данъка за добавена стойност. Нали? Той не се отчита. Докато при нас въоръжени сили, персонал. Ще ви дам един пример. Когато още подписахме Софата споразумението като партньори, още не бяхме членове на НАТО, въпреки че споразумението предвиждаше да има нулева ставка, а щабът на многонационалните мирни сили, някой помнят, беше разположен в Пловдив, създаваше големи затруднения. Ние им казваме, след 4 години, като си изнесете имуществото и така нататък и всичко по услугите, се върне. Сега защо се превежда в съответствие с Европейската директива 19? Защото до сега нямахме операции. В последните 2-3 години започнаха операциите по обща политика за сигурност и отбрана. Те нарастват. А единното пространство на НАТО като съюз за отбрана, огромната част от страните са членки на Европейския съюз. Именно за такива операции, учения или пък разполагане на подразделения от европейските държави, които едновременно са членки на НАТО и на Европейския съюз, и ако са в България, ние трябва да предвидим съответствие на нашето законодателство. Няма нищо страшно в това. Благодаря.
Благодаря, господин Александров. Заповядайте за втора реплика. Трета реплика има ли? Не виждам.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Гунчева. Моя коментар ще бъде в частта европейско законодателство и отказа от национален суверенитет, който споменахте вие. Предполагам, вие като юрист много добре знаете, че европейските актове биват два вида. Регламенти, които се прилагат директно, и директиви, които дават рамката и свободата на държавите членки да постигнат съгласно националните си специфики по какъв начин трябва да се постигне определена цел. Така че с това изменение на закона за данък върху добавената стойност, ние имаме възможността, съгласно националните си особености, да въведем европейското законодателство. Първото, което е. И второто, което е, госпожо Гунчева, тази директива е от 2019 година и Република България вече е гласувала и е имала възможността да каже своето мнение по нея и нейното съдържание. Благодаря.
Благодаря, господин Абровски. Имате думата за дуплика, госпожо Гунчева, ако желаете. Не. Добре. Други изказвания? Господин Сабрутев пръв дигна ръка. След това заповядайте, господин Сабрутев. По ред на групите.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, от парламентарната група на Продължаваме промяната ще подкрепим и този законопроект на Министерски съвет за изменение и допълнение на закона. Обхвата на законопроекта, неговото въздействие и аргументите за приемането му бяха ясно посочени от господин Каримански, господин Стойнев и господин Александров. Благодаря.
Благодаря, господин Сабрутев. Реплики все пак да питам, има ли? Няма. Заповядайте за изказване. Други изказвания? Добре, записвам ви, господин Ганев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, днес е може би втория месец от заседанията на 47-то Народно събрание. И за съжаление и днес програмата на Народното събрание ще се изчерпи горе-долу, като гледам заявените изказвания към 10:30. Колеги, не може да не ви прави впечатление, че от 4 управляващи формации, една от тях, нали, не е партия, законодателната инициатива до момента, за съжаление, е нулева. Казвам го не като укор, ами го казвам го така леко да ви потикна, да почнете да вършите някаква работа. Явно...
Господин Иванов, това изказване по същество ли е или процедура?
Да, същество, господин председател.
Да преминем към законопроекта все
да,
пак.
Да, благодаря ви. То вече, така или иначе, колегите се изказаха, едни подкрепят европейските регламенти и директиви, други имат виждане по тях да не ги подкрепят. В целостта си законопроекта е на нашето внимание от много време, внасяне на няколко други парламента, които не са имали времето да го приемат, но с това се изчерпаха и другите два законопроекта, които бяха днес на нашето внимание. Колеги, трябва да ви направя впечатление, че вече сме 20 януари, 10:30, Българското народно събрание няма представен на нашето внимание, колеги, нещо, което е значимо за българските граждани и бизнес, а именно бюджета за 2022 година. Утре, като една точка от програмата ни, която ще разгледаме, е
господин
тази,
Иванов,
която ще разгледаме.
Ли обсъждаме, вземете декларация от група и ги кажете всички тия неща. Все пак обсъждаме конкретен законопроект.
Да, затова,
или
затова
по същество.
Казах,
или...
В самия законопроект няма спорен дебат. Аз тук виждам изказвания, които в една или друга степен
значи.
Не противоречат. Абсолютно. Аз не споря. Просто, ако на вас не ви прави впечатление, че нямаме програма и в 10:30 днес ще свършим, значи проблема е във вашия телевизор, не в нашия. Затова пак ви призвам, колеги, подкрепяте много хубаво колегата от ПП, подкрепи и трите законопроекта, каза, че ще го подкрепят. Моля ви, внесете и законопроект за бюджета за 2022 година, а не утре да гледаме такъв от 2021, който е бюджет на ГЕРБ, и предишната коалиция управлява България, да има действие още 3 месеца. Почнете малко да работите, колеги. Благодаря ви.
Благодаря, господин Иванов. Все пак Народното събрание не работи на конвейер. Всеки законопроект е важен. Разбирате защо и тези са важни. Други народни събрания, как сам казахте, че не са намерили време. Ето това намира. Ефективността на работа не е значи непременно, че няма резултат от работата. И времето, запълнено в зала, не значи непременно качество на работата. Позволих се да коментирам, защото все пак и вие се отклонихте доста от темата за обсъждане днес. Заповядайте, господин Ангов, за изказване ли? За реплика? Заповядайте. Сега само се опасявам, че репликата и тя сигурно ще бъде по темата, която не е по законопроекта, но все пак заповядайте.
Изключително сте дълновиден. Уважаеми господин председател, упрек, че не работим от празната част на залата, е леко смешен. Благодаря ви.
Добре. Чакайте, това трябва аз да го попитам. Има ли друга реплика? Не виждам. Заповядайте за дуплика. Ето така се запълва малко време. В общи приказки. Заповядайте, господин.
Ето виждам, че се забавлява управляващата част от залата, докато положението на бизнеса и на българските граждани не е толкова забавно, но явно на вас това не ви прави впечатление, колеги. Да, тези възклицания от залата, които идват, може да ги видите сутрешните блокове, следобедните ток-шоута и така нататък. Аз предмета на това каква част от залата е празна или не е празна, не мога да приема за релевантен. Най-малкото многократно сте заявявали вие готовност за поемане на държавното кормило, за към светли бъднини да вървим. За съжаление, вече почваме, виждаме доста и в български общини, и български домове, и български предприятия. Един така забравен от 20-30 години момент с режим на тока. Така че не знам, колеги, какво ви е толкова смешно в тази зала. И пак казвам, да видя след 10:30 какво ще работите днес. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Сигурен съм, че по първа точка утре ще можете да развиете идеята за светлите бъднини, тока и така нататък. Сега, други изказвания по законопроекта все пак. Да, господин Ганев, за малко да ви забравя, заповядайте. Разсеяха ни тук.
Господин председател, ако не се бяхте, имам предвид мнозинството, ако не се бяхте занимавали месец и половина, в момента продължаваме също основна точка да е следващата седмица зелен сертификат и допуск да работим в зала, нямаше да стигнем до момента, в който втори законопроект, абсолютно категорично втори законопроект, ще приемете, ще гласувате при положение, че ще противоречи на член 14 от Закона за нормативните актове и може да доведе до противоконституционност. Извинявайте, ако това нещо, което в момента приемате, беше вкарано максимално бързо преди нова година, нямаше да правите поредните срамни приемания и да правите така, че сами отново да потъпквате дори Конституцията. Конкретно, цитирам становище на Министерство на финансите по този законопроект. Госпожа Людмила Петкова увери, че позицията на Министерство на финансите за ваучерите, за които след малко ще обърна я внимание, е единна. Убедени са, че както държава, като държава членка трябва да се съобразим с решението на Европейската комисия и Европейската директива. И сега, макар че бизнеса може да търпи затруднения. Под затруднения се разбира загуби. Това ще правим в момента. И това ще приемем. Конкретно за ваучерите. Становището на бизнеса, който се занимава конкретно и с тези неща, счита, че предприятията, които не са регистрирани по закона за ДДС, ще бъдат поставени в неравностойно положение от една страна. От друга страна, надявам се между първо и второ четене да бъде преразгледано становището за ваучерите, тъй като това засяга огромна част от работещите, все още работещите, не знаем до кога, но това нещо, искрено се надявам Министерство на финансите да прояви кураж и да защити всичките тези неща пред европейските партньори в кавички и да бъде коригирано. Именно заради хората, които получават въпросните ваучери. Защото облагане с ДДС на ваучери, цялата тази каскада от неща, които са свързани с ваучерите, които разбираемо една голяма част от депутатите в момента да не ги разбират, тъй като не всички са икономисти, както не всички сме инженери. Но това нещо минава през едно единствено условие. Да защитаваме националните интереси и ако трябва да отидем пред европейските партньори, които не са ни партньори, но да отидем и да защитим националните интереси. Защото не е нормално да казваме, че ще приемем нещо, знаеки целенасочено, умишлено, че ще имаме затруднения за бизнеса. Благодаря.
Благодаря, господин Ганев. Реплики? Не виждам реплики. За изказване, господин Каримански, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, моето изказване ще бъде в посока да успокоя малко страстите, които се разгоряха преди няколко минути. Първо, бих искал да кажа на народните представители, че след проведена среща с Министерството на финансите, имам уверение от страна на Министерството на финансите, че те са запитали Европейската комисия за възможността да не влезне с ретроактивно действие, който и да било от досега представените и гласувани закони. Тоест, чакаме, понеже това е все пак двустранен акт, чакаме от Европейската комисия отговор, с който ще разберем дали приемат такъв тип влизане в сила по-късно от датата, на която ние сме били задължени, тъй като сме подписали и сме приели да въведеме това законодателство в България, може да стане. Второто нещо, нали, не бива да допускаме една нация в Европейския съюз да бъде над друга нация. Нали, нормално би било, когато сме в този Европейски съюз, ние да уважаваме и да смятаме, че всички в Европейски съюз са равнопоставени спрямо това законодателство, което сме транспонирали и което искаме да приложим. Естествено, че трябва да защитаваме националните интереси. Но когато в България оперира с ваучери един международен оператор на ваучери и когато само в една страна като България този международен оператор ще има различни условия да оперира, смятате ли, че това е нормално? Защото аз мисля, че трябва да сме равнопоставени. Плюс това не е български оператор, а той е международен оператор. Така че и плюс това, моля ви, не дейте да тълкувате думите на това, което е включено в доклада по различен начин, защото значението на думите тежи от тази трибуна. И когато казваме, че ще се намери решение или че ще затруднява, означава затруднява, което Само по себе си предполага Министерството на финансите и колегите от Националната агенция по приходи да намерят начин да не затруднява по-нататък така прилаганата норма бизнеса и който и да било от гражданите в България. Разбира се, вие между първо и второ четене може да предложите всичко, но не смятам, че е много нормално целият български народ да плаща една санкция, която може да ни бъде наложена по договор, който вече сме подписали. Защото санкцията няма да е малка. Уверявам ви. Благодаря ви.
Благодаря, господин Каримански. Има ли реплики към това изказване? Не виждам. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Закривам дискусията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване на първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, номер 47-102-01-10. Моля процедура за гласуване. И онлайн, трябва да изборя всички колеги, Александър Ненков, Ангел Георгиев, Андрей Гюров, Анна Александрова, Гергана Данева,
за.
Десислава Танева, Ивайло Мирчев,
за.
Инна Иванова,
за.
Калоян Икономов,
да.
Мария Белова,
за.
Никола Минчев,
за.
Петър Петров, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 139 народни представители в зала и 8 онлайн, значи 147. От тях за 113 в зала, 7 онлайн, 120 за, против 22, плюс 1, общо 23, въздържали се 4. С това законопроектът е приет. Заповядайте, господин Каримански.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, отново правя процедурното предложение на основание член 79, алинея 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, срока и по този законопроект да бъде 5 дни, така че моля да го подложите на гласуване. Благодаря ви.
Благодаря, господин Каримански. Има ли други предложения по отношение на срока? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на господин Каримански срокът да бъде 5 дни. За предложение между първо и второ четене. Александър Ненков, Ангел Георгиев, Андрей Гюров, може би не чу, Анна Александрова, Гергана Данева,
за.
Десислава Танева, Ивайло Мирчев, Инна Иванова,
за.
Калоян Икономов,
да.
Мария Белова, Никола Минчев,
за.
Петър Петров,
въздържал се.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 139 народни представители в зала и 6 онлайн, 145. За 118 общо, против 10, въздържали се 17. Предложението е прието. С това гласуване може да се каже, че изчерпахме дневния ред за днес, но ще направя съобщение за парламентарния контрол за утре. Първо отговаря министър-председателя на Република България Кирил Петков на 2 въпроса от народните представители Христо Гаджев и Румен Христов и на 1 питане от народния представител Христо Гаджев. Второ, заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев ще отговори на три въпроса от народните представители Росица Кирова, Мартин Димитров и Десислава Танасова. Заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов ще отговори на 9 въпроса от народните представители Бойко Клечков, Стефан Апостолов, Станислав Балабанов, Васил Зашкев, Зарко Маринов 2 въпроса, Кирил Симеонов, Майя Димитрова, Николай Нанков. Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков ще отговори на 3 въпроса от народните представители Цончо Ганев 2 въпроса и Атанас Михнев. Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков ще отговори на 2 въпроса от народните представители Александър Александров, Мартин Димитров и Георги Ганев. Общ въпрос. Министърът на отбраната Стефан Янев ще отговори на 2 въпроса от народния представител Христо Гаджев и Александър Александров и на 3 питания от народния представител Елена Гунчева 2 питания и Христо Гаджев 1. Министърът на правосъдието Надежда Йорданова ще отговори на 7 въпроса от народните представители Благовест Кирилов 2 въпроса, Анна Александрова, Екатерина Захариева и Стефан Мирев, Николина Ангелкова, Дани Каназирева и Анна Александрова, Бранимир Балачев, Дани Каназирева и Николина Ангелкова, Десислава Танасова, Антуанета Цонева. Министърът на здравеопазването Асена Сербезова ще отговори на 5 въпроса от народния представител Костадин Ангелов, 4 въпроса и Георги Михайлов 1. Министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев ще отговори на 2 въпроса от народните представители Иван Тотев и Антуанета Цонева. Министърът на туризма Христо Проданов ще отговори на 1 въпрос от народния представител Николина Ангелкова. И министърът на образованието и науката Николай Денков ще отговори на 2 въпроса от народните представители Иван Ганчев и Красимир Вълчев. Малко се съмнявам, че ще стигне времето за всички, но утре ще стане, ще имаме по-голяма яснота. И така, продължаваме заседанието утре с първа точка, второ гласуване на законопроект за удължаване до 31 март 2022 година на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021, Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021, вносител Министерски съвет, приета на първо гласуване на 12 януари. Закривам заседанието.